kun radio sagale americati radion sagale america sambata abdil bata galgala sala ma walakka jalka baga sa saditi saganta afan romo satellite nail satin tamsasu amma jalka ba dhaggeeffato keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin si dafeera.
Bilbata sadaasa 10 bara 2019 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. Gujii bahaa aanaa gumeel dalloo fi godinaalee booranaa daangaarra jiran keessatti namoonni 150 hidhaman jechuudhaan jiraattonni torban dabre VOA'tti himanii jiru. Bulchiisonni godinaalee lameenii immoo lakkoofsi namoota hidhamanii agas akka hin taane himanii warra to'annoo jala oolchine qorataa jirraa jedhanii jiru. Galmoo Daawwitu gabaase.
Godinaalee Booranaa fi Gujii Bahaa keessatti rakkoo nageenyaa walqabatee ammas jalqaba torbee kanaa namoonni humna naga kabachiiftota mootummaan to'annaa jala oolfamu jiraattonni sagalee Ameerikaaf dubbatan. Jiraattonni godinaalee lameenii waanidhaa kana dubbatan akka jiranitti keessumaa Gujii Bahaa aanaa gumee eldalloo keessatti namoonni 150 ol poolisiidhaa fi humna nageenya mootummaatiin to'annoo jala ooluu dubbatu.
Haala yerootti walqabatee uummanni horsiisee bulaa. Humnaan akka deemaniitiin waraana bilisummaa Oromoo kan bosona jiran akka haleelaniif yookaan akka waraananiif mootummaan uummata dirqisiisa oofaa jira. Kanuma walqabatee uummata horsiisee bulaa uummata nagaa uummata teeffatee bulaa uummata nagaa hawaan biraati yookiin hin jirre firaa fi fiixaan isaanii yookaan hiriyoonni isaanii kana miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'a jedhanii namoonni baay'een ukkaamamanii mana hidhaatti guuramanii horiin isaanii qabeenyi isaanii baay'een. Waraana mootummaatiin fuudhameetti nyaatamaa jira. Fakkeenyaaf aanaa gumee dalloootti haleessan duratti nama Nuura Uqqaa Diista Naacoo jedhamu waraanni mootummaa deeggaraaf miseensa shanee jechuudhaan ukkaamsee fuudhee tarkaanfii baay'eelee irratti fudhateetiin ammaa sana du'aaf jireenya jidduu aanaa gumee dalloootti to'atamee jira. Isa waliin namoota 151 yoo ta'an namoonni manguddoonni waggaa 80 waggaa 90 kan ta'an baay'eetti jiru. Manguddoonni seesaa Saaqoo Kululee Tuqaa jaarsoo waggaa 80 jaarsoo Alloo jaarsoo waggaa 70 kan ta'anitti iyyuu to'atamaniitiin waraana mootummaatiin ukkoonfamaniitiin aanaa gumee eldalloo to'atamanii jiranii.
Godina Gujii Bahaa aanaa gumee eldalloon alas godina Booranaa aanaalee daangaa irra jiran keessattis namoonni hedduun to'annoo jala oolfamaa jiru jedhu jiraatan kun dabalanii.
Godini Booranaas aanaa dhaasitti haaluma kana wal fakkaatu jira. Aanaa Hareeroo aanaalee daangaa Oromiyaa irra jiran kan sochii waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru hundumaa keessatti iyyuu haala kanaa kan daalessa fakkaatu jira. Aanaa Hareeroo fakkeenyaaf yeroo dabre walitti bulisa waraana Raayyaattis biyyaatiif waraana bilisummaa Oromooti walqabatee ture lubbuu badee walqabatee namoonni baay'een naannoo sun jiran bulcha ganda dabalatee namoonni baay'een dabalanii jiru beektaa gammatti ni hafne.
Suura jaarsoo jiraata aanaa gumee eldallooti. Dhimma humna hidhatee naannoo jiru to'achuun wal qabate maatiin ijoollee isaanii waan kana keessa harka qabu jedhaman hidhamuu isaanii hime. Abbaan isaa obbo Jaarsoo Annaa nami ganna 70 wixata darbe qabamanii amma hidhaa jiru jechaan dubbata.
Sababu maatuun dhageenyi to'achuu malee amma achuun jiran yaa aanaa gumee eldalloo sunitti achuun jiran. Namoonni kan duraan hidhamaniif kan hidhamanillee sababuun bakka wal fakkaata amma inni gaafatan hin jirtu sababu kanaaf hidhamellee inni jedhan hin jirtu nam gaafate iyyuu hin dhanii beektamu namii gaafatu hin jiru.
Waa'ee hidhamuu namoota kanaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa gumee eldalloo gaafannee turre hoogganaan waajjirichaa obbo Abdii Kuulee akkas jedhu.
Haala nageenyaatiin wal qabatee hidhamtuun hidhamee baay'een hidhamaa jiran jedhan kun irri caala namoota hannaaf saamichaaf ijjeecha namaatiif danqaraatti socho'aa jiranitti hidhamaa jira. Kun olaantummaa seera mirkaneessuu fi dirqama qaamni diini ta'ee alatti bahu tarkaanfii boonsaa fudhachuun dirqama.
Obbo Abduun lakkoofsi namoota to'annaa jala oolfamanii 150 hin ga'uu jedhanii meeqa ta'uu gaafii jedhu gaafatamaniis ammaaf odeeffannoo guutuu akka harkaa hin qabne himanii dhiyootti garuu warri to'annaa jala oolfame kuni waa'in isaanii qoratame mana murtiitiif ni dhiyaatu jechaan dubbatan. Haala godina Booranaa ammoo ka gaafataman bulchaa godinichaa obbo Guyyoo Galgaloodha.
Achitti gurmaa'ee uummata keenya miidhaa geessisa jira. Miidhaa kan keessatti namoonni keessatti hirmaatanii to'annaa jala oolanii warri jiran jiru warri ammoo ammas barbaadamaa jiru. Kanaaf warri hidhamee amma manni dhaa jiru miti warri biraa ammas hidhaaf deemanii jiru.
lakosta beku ndandawu gana daballe yinasin de sejira gana daballe namo sakko kaban namo sirta walin gurmani injifan oromo ururu deman namo gurmani ijecha ke sat gae kaban kamu juru mesti kambrasi dari ruh dasi demo anjir ruh di warra kongkamnya kukula dema namo samuroko kaban arah kaminu arah kami warra jinasin jirre itu warwar
gabas segala Amerika kalmudait Nairobi.
Gajir tar radio segala Amerika seganta fan romotik gara kopi tanu tiken. Wal taji marina gama galam but gege fami kamum memristera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed if angon federal af nanno olano rirat tergamani termachu abusani balade fachuran dergagon magalam but tirirabani turan. Na kor malkatu finfinne ragabase.
Mumbai Ministra Dr. Abiy Ahmed, Ministra Raya Itzaviya, Obulama Magasafi, Presidenti Tianana Noromia Kantan, Obushumelis Abdisa, Har Holta Jimari, Magala Ambot Bakabota, Hawasa, Magala Ambo, Burayu, Waliso, Holeta Fikan Nimbro Ra, Argaman Wajin, Tasisu Sanida, Sabahiman, Nan Noromia, Owen Kangabasi, Hale Yero Retti, Mariatamu Raskanimami, Yero Mari, Galma Hotela, Magala Ambotokotigi Gifamu, Dergagotun Hitun Ala, Hale Kanan, Sagale Murmid against Satruda, Namni Sabani. Ginyaku fiadov, makaku ini mujacung kandubati.
Jadi nada wajib makalam borat si mumbici menisjera terdapat kabati kerusana. Kesa-kesai gandengan darada. Baru makanan dua sampana ujicah tuan itu video romatai mani sawah mani. Kero dumu gasing kunci terdapat kandungida kandu ujicah jurumu isak awat dia ujikinya jadi kapal lagi. Kero ni gamu apa bercinta dakwa wargi kupada be. Ibadokatada mici nuti dua jera rumah jera dukun mumbici
Dari Gosni, Hotelan Alaturan, Halakanan, Segala Isan, Agi Sifataturan.
Dari
Gombra, Yadesa, Radio Segala Amerika Afkini, Halituri, Malak Kefekat, Akastidu Batijra.
Ada orang mati yang disuruh mereka menanam, ada orang marah kami kita besar dan dia jerai cuaca.
ifatti akuma duri dire retto sonu mari sisani komin kamnu jani kan kasan dargaggot
ega fachu rakon kabu ata male namota kisumoni dobrara famisiru dargota kana akatana andra stadium mira kemari suda palin jekane duri ata male okatoni ke nyulana ni motra gota kana mari suda jadi buda kabu kan barbada ni sautade
radio segale amerika nakur melka sintinira
ragajirtar radio sagale america saganta fan romoti barresaf kondalla bawo budawdi san ogganamu obboyaso kabbada akala kops etiopia ton kolole sakuda torba barakuma lama kudadama sinfinnet riyasa obboyfa gamachu wadin humnota motummatin qabamu fi manamurti addacha radaatti yatani abba torbe lenjistu mananje duratti dayachu mati fronni sani dubatani jiru aadam toto finfinne ragabase
barresa fi qondalli addablisuma oromo obbo daawud ibsaatin hogganam obbo yaso kabbada fi hiriyan isa obbo ifagammachu onkololisa kudatorp barakuma lamaf kudalam akala kofsa etiopiaat finfinne bakka kilo afurjedamutti humnota nagenya magalatin toata musani hiriya fi maatin isani dubbataniro hiriyan obbo yaso kan nagenya koti finsodad maqako hewa minajadan radio sagale america takaymanitti guya obbo yaso qawman laqan wolinyachuf walbellemani akkega turan dubbataniro
lanu saja uraka qabami hiriyasa wajin kuji dilero jiru kewa tarresuf na maulada turani jiji jechuf kitaw to kubaresa turya kambe kutti jiji gona jerit nanu rakilo kono tongana ma sa fu achiwore bilule tin laqan nyandu de yamin ture akasi gara madalalami wogama wali sanatti na yamin zanjira ko ina fiyo na jira na no saja waraka gafa ne ku asi nanno samino teri kana e gina jira ati abadan ture daga ku gamboda nanno saja digida manku sato baje su magare gafa bilbul bilbul sandalabu ay gina sato warat achi semet bilbul sanatti na sitina galchani makina ujina zina galchani ne እናቆ ወጥቶ ልክሽ ባፋናት ለቀ ቼጊ ጉዱ አሲ ሶስተኛ በከረው ማከላው ጭናት ይገሽፍ
አከናምን ኩንጀራንቲ ያሶ ደበለቲ ነሞን አፍርገልሜ ተኮን ህመተመንከሳ ቦያሶ ፊ ኢፋን መነሙርቲ ደደች አራዳረት ያተኒ አባቶርቤ ለንጅስቱ ጀቹን ህመተምኒራ ጀቹነት መንጀራን ፋቲ ወራ ኦቦይፋ ገመቹ አድሴና ሰቦቃ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ተከመንቲ ማኔጅሬኛ ሳኒ መጋላብ ሾፍቱት ካን ኦቦይፋ ወሊን ኬስ ጅራታን ገሩ ጉያ ቃዋመን ሰንፍንፍኔ ጋኒ ዴቡ ዳፊ ማታኒ አከባን ድበተኒሩ
ትንትኔ ካንዴሉ ሲ አዋሽ ባንቲ ሲ ዴስተው ደደዱሬ አዋሽ ባንቲን ከሺ ዴቤክሴ ተጀን ዘናፍ አከካፈልቲ አከፍረቱ ሲላኒኒ ዴሚ ወዶ ለፋ ተፈልቲቻ ፍረቹ ሰነንዴኒ ተራራት ካኒኒ ቀባ
ያሶ ጅኖ ሂሩማ ቀውሞ ማልፎ ለርገን
ሄ ጅሩማ ታቴ ሪዮ ተላሳኒ ያለ ከፍሶ ታዲ ሮዴራ ድሮ ሆጂ ልጅነቴ ታሁረኒ አማጋሩ ዲመሪ ይማማለ ዲሞ ሆጂ ባወጂ ቢንካባን ቢንካባን እባን ነርከ ዲምባቲያጋ ዲሴ ዲማ ሆጂ ማታታው ጀጀጀጣ በኦጋዶ ኩራ ሆጂ ሲያታጎ አንዲ ከታ ካሙ ካሙ ዲሩ ታምሊ ዴካካና ሆጂ ማታታ ዲካኒ ሆጀቱ እርከ ሂዳ ዲቤቲ ኪታባ አረጋለ አብነው ይማ ጀቱ ዶኩመንተን ዴራ amma bizi ibidaramu jeju hojjetu oli jadi odoni fiigajiru tifani kawame
hatu warra obbo ifa addisenan ergadesse refugee lamato kan dubbatte jirun isani harka obbo ifa rata u ipsetti ifan ergamana hidati behas ojin isa idlen hoji arti tausa dubbatteet hatu warra sani
oji ma arti fi olelo fiedelo hojjeta namotas olelo fiedelo hojjeta aisada
ittedabalu dan addisenan daima qabatte rakkacha ka jirtu fi abba warra shille deddebte gafachudaf mallaqatin sochotu akkan qamnelle dubbatteetti
sadramu ani oji ወሳሩን ፓኪስታን ወጀጣ የሮኒ ግራ ኩረትስ እሱም ወጀጤ ንስ ገርጋራ ወግርጋራ ኩሬ እርገን ግራ ዲቤቲ መንደውም ተፈመረት ገዱት ወሽጀጌ ሰነጀጣ ግራች ማዳይ ማቀበጤ ካኔ እድ ወጁን ነደው ባቂ ባቂ ወሩን ፓኪስታን ግራች ዮሐንስ እንደደሬ ጋር ምንቲ ዋናን እንግራ ሩዩም ባብዩ
ቦያሶን ቆንዳል አደብልሱማ ኦሮሞ የሳ እሳን ተኮዳ ከንጀራን ኮሬን ሆጅራዎችፍቱ አደብልሱማ ኦሮሞ ኦቦዳውዲ ፍሳቲን ሆገናም ኦቦ ሙካኤል ቦራን አከጀራንቲ ሁምኖተ ተካ ሞቱማቲን ፍንፍኔት ተአተሙ ሳማሊ ማሊፍ አከቴ ቁበንቀምኑ ጀራን
እጃ Aliyasu kababa fi riyota san galama daga macho fi tayun da yi na mota jidanan to kabame ammananno mufata policy ta dafa magana sun filme jiru jettu ko kamna yo de farman gasu kamna sababa mali ti ta kan kabama din berno kana san jiru baye badaka
imma hidamu obbo yaso fi ifa ilal sudan policy magala finnetti commander fasika argachudaf iyalin guyota afrif taise na filkofni policy federal ammo imma hidamu namota kanneni policy finne ilalata policy federala harka kesan qabu jechun seram gabas radio sagale america tif haidamto finfinira
Godina shawalita ana metta walqitetti humnon hidatani sochuan qamota nageenya afrif konkolachisa ambulansi tokkaje sanjechuudan balalifatanit gafatama waajira bulchisaaf nageenya anicha ajaja warana bilisumma oromo zoni kibali tashaggar waay kana gafatamani eye nutrawwati wanu sakattaw dufani fitdukas nejira nijiru na kormalkato amburra gabas
Godina shawalita ana metta walqitte gandamitti arojadamutti waan qamota hidatani sochuanin teejadan ittigaftaman wajjira bulchiinsaaf nageenya ana metta walqitte obbo gaaddisaaliinjisa akkasitirubbatani jiru
Polisinya matu berbata eh, supaya yang bulan si kapal teh ini, egan dan diti, mati kat tiga sini, erga cuan ni boda, misalnya nak kena deh, misalnya polisinya nak nama saji, undang sani erga, tarikan dia cuan tani boda mo, wajah murai apa tani, tarikan sian deh man.
Enyu enyu jatuh warilubun sani dar.
Warilubun sani dar dia mah, data sa, mak apa sani deh, polisoni kan halal, toko tiga kali, tiga kali mati tiga kali, inspektor firma bayar cara.
Warikano.
Tokomo hak ada aja sama makapah sampai aku tokomo raga sama ini juga sama makapah sani evidensi sani wajib aja.
Kongkolat sani ambulansio.
Bonan, milisani lubun sadar be. Utama mu ini juga sama makansa wajib wajib kan kira sama evidensi sama udah kurang canggih.
Negara nusana akamin Dave sundan dama awasa kemtin soda kisabah sundan dama jatuh. Ame orang ramadai, hospital agak le. Ame hospital sekarang ini juga.
General polisi ini ni, polisi ini di kanjuru nama di bawahnya.
Bila-bila sani nala cikisan, nama tuk.
Nama tuk, nama ibu baju ganda unjuk. Do makina cikisan pusat itu kau kerja sani di sambat agak zarukutan.
Komiga memutu matin ia tu kanerati, ajaja warana wilisuma oromo, zoni kibali tashaggar, obbo abdiviya, dubbi senture, devi kinnanin akas jadan.
Kana jese kama warana wilisuma oromo, takatai tupani warana apurasi lantia menjubi, nutu kanan ufir radu kane, kawin ratani devi argastega, abar gateni brateni, jata sawari garajiranune.
Kan kesan-kesan kami mida mejera, suci sana kesat.
Ya, warigami, jadi tu kuarigami. Mereka kan dari tu warigami, kan tidak ada, kan tidak jero.
Adjesum format aja, tani adu.
Adjesum format tau ni, na warana kahani kan kami kan tidak jero. Aji tu tori tu ini umna ini tidak jero, umna tu kata tu. Nika di jero isan reso warana kerjuma, romo, lola tani juga tu warigami, agak arah itu. Atakani tidak ada jira ni, muka korani tidak jure pemisah ni.
Walau itu kasun kun ammayomi titi fufa, ala kami ni kan negan ufudan dau jatani adu.
Kau ni ada jadi umma ni jadi hati abisai rumurumu khabati harta dua tak cara sungkulada irati beri jamat jati. Ada sendiri harga tu si ukas ni jalan apa sendiri. Jadi bos umma rumurumu nuge la jadi kenyang nuge hati abisai rum kenyang terma nuge nuge. Warani itu semua orang mau suruh di nama Yesus untuk kolerin sabu kan agak ini ubat
dah. Anggasitti mesado kotoritin nukasin akasuman. Amma format nyergamu ti turunin dandamu. Kalatim formata kabaranjuru anggauli galtenu ayu futti.
Mungkin bakar ke nyapa nara kabaran itu semua orang mau titi. Karena mungkin sulir anak amiti aniaka. Ejaja kabaran itu semua orang mau si bantah syakaritan. Suka sabu mana ani jama ada. Ejaja kabaran itu semua orang mau polisi sira. Tawarin kita ni ada, tapi semua orang ni jangan. Tujuh hari terakhir kan, ni malam mana macam ni, nampak dua juru ni mau romo.
Radio Segalia America, Nakur Melka, Amburra.
Motumma rakkona genya oromiya gamalit af kibake sajru debi gake nudabun jiratota nanno rami agesi sajra kanenjeran ogeyin siyasaf imana genya rakko kana falastama fallin barbara mutanan biyetti rakko kesebu sejechunu bachisan galmo dawitu gabasi
kuma bekkale university finfinne giddu gele koronu negafi imana genyatti barata doctorate wogafrafati
dimshashuman biyakana halashena majirtu kana radabanni yo ilalle security crisis yin gutuma gutotti nijira kesuma immo nanno oromia kallatti litati kibatti nijiru kunimmo qama waran bilisuma oromo nanno sana man efatani jiru jedamutini gagamni gara gara ga akan jiru ega motumman tokko akamotumatti dursi inilati qabu nageenyaaf tasgabbi ummata isaaf biyya samirkaneessuudha mootummaani erga jijjiiramni kun dhufee asiisi wantoota kanarratti prioritize godhee hojjechuu irratti rakkina garaa garaa qaba nageenyaaf tasgabbii dura mirkaneessuu osoo qabu wantoota sardaa hin taane irratti yeroo isaa humna isaaf maallaqa garaa garaa yeroo qisaasessutu jira kunimmoo deemee deemee maal godhee fedhii garaa garaa biyyattii kana keessa jiru fedhoota wal'iitan hundumaa walitti araarsuu gara giddu galeessaatti fiduu hin dandeenye baay'inaan sadarkaa dubbiif sadarkaa haasa'aatti ta'a malee wanti qabatamaan lafarratti hojjetame hedduun hin jiru. Egaa kuni maal godhee sekiyuritii biyya kanaa keessumaa naannoo Oromiyaa jiru kana humnoonni hidhatan hedduun waan jiranii fi haalota jiran kana baay'ee wal xaxaa gochaa adeemee jechuudha. Kanaafuu fedhiin hin guutamne jira. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo yookaan addi bilisummaa Oromoo wantoota seet godhatanii gara biyyaatti galan qabu turan kan jedhamudha. Isaanis fedhiin keenya nuun guutamnedhanii hedduun bosonatti hafanii mootummaanis nageenya eegsisuuf jecha waan danda'u hundumaan inuma taasisa. Jarri bosona jiran sunis immoo fedhiin haga hin guutamnetti riqee lolaa ta'anii itti fufuun dirqamuma ta'a. Mootummaan sana to'achuuf ni yaala. Egaa seenaa addunyaa irratti immoo riqee lolaa tokko guutummaa guutuutti balleessuu hin dandeessu. Kana gidduutti uummata naannoo sana jiraatutu hedduu rakkata, hedduu gaaga'ama. Kallattii lixa Oromiyaaf kibba Oromiyaatiin gaaga'ama hamaa geessisee jira. Uummanni hedduu dararamaa jira. Wal dhaga'uun hin jiru. Eenyu akka ta'e hin beekamu. Mootummaan nageenya eegsisuuf jecha humna hedduu bobbaasaa. Humni sun hojii qabatama agarsiisu hin qabu. Miidhaa garaa garaa walirra geessisu. Kana gidduutti immoo guutummaa guutuutti gatii baataa kan jiru uummata naannoo sanaati jechuudha.
Dhimmummaa rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru kana wajjin wal qabatee mootummaan deebiin inni kenna deebii sirriidha?
Mootummaan akka mootummaatti tarkaanfilee fudhachuu qabu inuma jira. Haa ta'u iyyuu malee tarkaanfilee inni fudhachaa jiru kuni uummatallee dabalatee murtii guddaa uumaati. Waraanni bilisummaa Oromoo kuni rakkoo hin qabu yookaan dogoggora hin uumu jechuun hin danda'amu. Rakkoo ni qabaata, dogoggora uumuu danda'a. Hawaasa isaa irratti iyyuu rakkoo uumuu hin danda'a. Kuni amala riqee lolaa beekuu barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu rakkoo uumuu ni mala. Garuu haalli itti mootummaan waan kana intarviin godhee ilaalaa jiru immoo uumumarraan baay'ee dogoggoradha. Mootummaa keessa fedhiima garaa garaatu iyyuu jira. Mootummaa ta'anii olola sobaatiin haadhessanii dubbiin kun farzer exacerbate akka godhu kan godhan jallitoonni mootummaa inuma jiru. Kanaafuu rakkoon hangafaa mootummaadha. Waraanni bilisummaa Oromoos immoo rakkoo mataasaa inuma qabaata. Garuu furmaata siyaasaa qofatu furaa. Murtoo siyaasaa qofatu dubbii kana qixatti galchaa. Marii sirrii uummata waliin gochuutu rakkoo kanarraa uummatas mootummaa kanas baraaruu danda'a jedhee yaadaan.
Obbo Kumaa Baqqalee yaalii mootummaa fi waboon walii galuuf jedhanii turan haga yoonaa maaliif milkaa'uu dandeenye jedhee gaafadheen ture yoo deebisanis.
Ejjennoo fi murteen mootummaan qabatee isaaniif affeerraa taasise suni fedhii isaanii guutuu waan hin dandeenyeef yookaan immoo walii galtee dhugaa akka hin taane shakkuutiin waan hafan natti fakkaata. Egaa warrumti galan sun immoo haala kamiin qabamanii mootummaan haala kamiin tiriiti isaan godhee mal mal tu isan raga e kanje dummo bakka isan challenge fuda tanit rakko heddun isan raga e kubanis kamid amanjiru acci baani simmo hawasatti makamani haga ammat mana jirenyad abutin wanyatan abutin dandirat baaye karakata jiran guya guya media gara gara tin arga jirra kunkuni uguma motumman kuni latte isa irahin turre conclusion je utina magesa tanafu wantotni dimma siyasa sensitive ta anakasi kuni ugati no jetamu qabuturani kanaf humni dide bosonat hafesuni shakkile kana kana qabate ugagur budda kana harkat yogalfatu fedi ni debe galuf qabu hundumtu gadibu ajechu
obbo kuman rakkona majira totali tafi kibdoro mi arami dage sa jiru kun burisa siyasa an kawal qabatu da ajechun dubatu dr salomon mari university of nechafe ararat barisa science siyasati isanis bor rakko kana kaumsa siyasa qaba yarga jiranin boda arara siyasa ke satta wo ke satti wan barbaachi sada jiran akasitti kaan
dokoppa siyasa ke satta madanda ame ke satti warri wali mormu warri arasu hundu ugarattun dae qopai mille ke satti qama won alfalmu sun wala mantin madanda ame ummamun qaba isasani innis no gara wata mammamitti qopani lamma pammo karamotumma dokan qanwomotumma takabuu yada araraat yate sanif ammam qopani karam biratis warri jubamman tota sisan amanani ittideena hanjedu ga amalle gafin wanjia tudanda garu wala manun murtesara walitani asani rakohi kudafi
motumman yero bayyamma gafa dimma nagenya kabachi so wajjul qabate nanno kana kesatti nanno garon lagga garali taati satawu garki boru me gara borunaf gujitti satawu dursa wanti tawu qabu serri kabajemu qabu seran kabachi sajada rakkon kun mo yero baye dimma siyasati wajjin kawal qabatuda seera kana kabachi su damo rakko siyasa mudati kana fi formata siyasa barbaadu tu dursa doctor
rakko siyasa hiku sae seera kabachi sun dawanna wal simatu miti je tu indande yu kam tu durat fu danda akanje du sanamma siya ni gara gara jiraachu hindanda a akalalche ko titti garu amma danda ama ta et wal qita odo tokkon tu fatin jechu da rakko kara siya sa jiru kanas kamotum mara fi kannanno kunduma fu ye fannon gahan kenna mefi araborodon jeden odo ni fatin amma danda ame de namutu barbaachi saada kunen managenya ti dimma siyasa ti dame irakki saadam poun waabaaje waan walke sajiru fechuuta
rakona genya litawro miyafi kibawro miyati mudata jiru kanaf furmanni maali jede ga fadden ture
furmanni tokof tokko nismali mari qofatu rakko romiya saada u kambiya kanafuru danda warani furmada ta undanda tesuma garra majru kana ke satti waranatti amanuni motumma kana inu magaga warana bilisumma oromo sanat fedi qabu sana galman jeci su indanno kanafu motumma nanno oromias motumma federala kan doktor ajitin hugnamu kuni gadita ani wanta kennan kennani wanta fudatan fudachu qabu siyasni kennani fudachu da siyasni junun fatani walitti adeemu miti motumman wanta ko jala sarare beku qaba riqelolan badu indanno cena addunya ubatani beku barbaachisa riqelola meeshaatin qitagalchuun indanda'am waraanaan qitagalchuun indanda'am alootatutti guddataa adeem kaayyoon riqelolaan sun qabatee adeemu kaayyoo sirriisaa ta'u kaayyoo dogoggoraasaa ta'u balleessuun indanda'am biyya keessa kanaaf inulfaata kanaaf mariitiin furuu barbaachisa kallattii waraana bilisummaa oromoos yoo ta'e hoggansi dhaaba isaanii asuma finfinnee jiru finfinnee haga jiraatanitti marii sirri gaggeessuu danda'uu qabu marii isa sobaa yeroo darbee sana otoo hin taane isaanis waan kennanii fudhatan jiraachuu qabaa jechuudha akka kanaan duraa hedduu walitti deebi'anii walii galleerraa jedhanii suura ka'uutiin dubbii tokko tokko taasisuutiin miidiyaatiin uummata goyyomsan sana kana booda in hojjetu maaliifi biyyi kun deemtee gara qarqara diigumsaatti ga'aa jirti maaliif siyaasni biyya kanaa gootummaatti fragile ta'ee jira amma naannoo oromiyaa qofaa osoo hin taane bakkoonni hedduun illee yaaddessaadha.
Ogeessonni lameen mariin akka gaaddisa hoggansa oromoo dilachuun gaarii ta'uu himanii garuu bu'aan isaa utuu yeroo hin gubin dhiyeenyatti mul'achuu qaba jechuun akeekanii gabaasa galii Ameerikaaf Galmu Daawit Nairoobiirraa.
Radioon Sagale America Sagantaa Sanbataaf Dilbata Dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.